Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, gorogo.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pahu i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je emisija Znakovi. Moje ime je Sava Ristović. Danas i naredne subote ponovo ćemo se osvrnuti na zbornik Nova povezivanja od scene do mreže, koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije, a u kome su publikovani tekstovi naših eminentnih teoretičara i istoričara umetnosti koji razmatraju pozicije umetnosti u savremenom društvu. Ovakav tip zbornika u kome istaknuti stručnjaci iz različitih okruženja i sa različitih pozicija razmatraju recentnu umetničku scenu, inostranu i domaću, kao svojevrsni presek ili uvid, predstavlja izuzetan doprinos i teorijskoj misli i razumevanju onoga što se događa u umetnosti, a istovremeno daje osnov za dalja istraživanja i tumačenja. Zbog toga smo i odlučili da više pažnje poklonimo pojedinim tekstovima, pa tako danas fokusiramo tekst Beogradska umetnička scena od centra do periferije i nazad. Autor dr. Zoran Erić, šef odeljenja umetničkih zbirki Muzeja savremene umetnosti, u prvom delu teksta analizira dualitet lokalno-lokalno kao fundamentalni šablon funkcionisanja savremenog sveta, pa i umetnosti. Iako je odnos globalnog spram lokalnog u žiži interesovanja mnogih mislilaca već nekoliko decenija, ipak je reč o svojevrsnoj evoluciji odnosa. Pa tako je Erić na primjeru multinacionalnih kompanija koje su ideju multikulturalizma prevele u globalno tržište, ukazuje da sada i one vode računa o lokalnim karakteristikama, kako bi prilagođavale svoj proizvod. Iako su se odnosi promenili, suština dominacije centra nije, a izlaz u umetničkoj sferi Erić vidi u odnosima koji spadaju pod Laturovu kovanicu glokalno. U drugom delu teksta taj odnos centra i periferije Erić analizira kroz primere Beograda i njegovih umetničkih institucija, pre svega Muzeja savremene umetnosti, a u novim okolnostima posle raspada Velike Jugoslavije na više malih država. Gost znakova biće dr. Zoran Erić, a meni još samo ostaje da vas pozovem, poštovani slušaoci, da budete u stalice Radio Beograda 2 i narednih 50-ak minuta.
Mein Siegel ist a Segit, wenn ich nehm das bleib ich zufrieden. Schwarze mit schöne Wonses, weil ich wie mein geliebtes Toches. Der Redel scheint, dass er geht, teure Macht von Eisen, glatt als er ohne Fehler, keine schmutzige Teile. Oi, oi, oi. Yeah.
Kao što je rečeno u uvodu u današnju emisiju, vraćamo se zborniku Nova povezivanja od scene do mreže, koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije, publikaciji koja je značajno doprinela teorijskom razmatranju savremene umetničke scene. Danas fokusiramo tekst Beogradska umetnička scena od centra do periferije i nazad. Autor dr. Zoran Erić, šef odeljenja umetničke zbirke Muzeja savremene umetnosti je gost današnjih znakova. Ja mu želim dobrodošlicu.
Dobar dan.
Pa, Zorane, za početak bih vas zamolio da, aj kažemo, vi kažete sopstveno mišljenje o ideji da se okupe pa najznačajniji istoričari umetnosti i teoretičari i da, kako bi skazali svoj stav prema savremenoj i recentnoj sceni, kao i, da kažemo, o samoj temi, o toj sceni.
Jeste. Meni je taj poziv bio izuzetno zanimljiv i negde mislim da i dragocena inicijativa. Svesni smo da takvih ideja i takvih povezivanja, kao što i sam naziv, nema previše. Da ovo je jedna platforma koja je okupila i istoričnu umetnost i teoretičnu umetnost i kustose sa različitih pozicija, ne samo akademskih,
da,
nego i institucionalnih, tako da imamo različite pristupe i različite metodološke analize scene, šta scena zapravo postoji. I jako je, mislim, korisno zapravo, jer ono što nam i nedostaje, to su ta povezivanja i razmene mišljenja. Čini mi se da postoji previše nekih ušančenih pozicija, da li institucionalnih, da li ideoloških, koje nemaju komunikaciju komunikaciju među sobom i to je jedan od načina da se uđe u otvoreni dijalog, jer mislim ja se uvijek zalažem za tu teoriju radikalne zapravo teoriju radikalne demokratije, to jest da je konflikt jedini način da se proizvede neki dodatni diskurs i da se proizvede neko mišljenje koje će izaći iz okvira već ušančanih pozicija. Tako da mislim da je ovo bilo vrlo plodonosno, ne samo kao zbornik, nego i kao konferencija koja se potom i realizovala na Fakultetu za medije i komunikaciju, tako da mislim, evo, inicijator ideje, profesori Šuvaković i Čekić su i to organizovali, tako da tu je isto bila jedna živa diskusija i polarizovanje mišljenja, što je meni vrlo produktivno, jer mislim da to je ono što nam nedostaje u tom nekom stručnom polju, zato što mi se čini da se sve manje čujemo u javnosti. Da su stručne pozicije ostale u nekim malim oazama ili institucionalnih politika ili politika edukativnih fakulteta i tako dalje, ali sve manje ulaze u jedno šire polje, ne bi sad rekao, to bi jedna opet bila teorijska diskusija javne sfere ili šta bi to danas podrazumevao, da li ona postoji, ali da kažemo u javno polje, tako da kažem, da se percipiraju kao relevantne za jednu, kažem, grosomodo kulturnu politiku koja se formira ili se ne formira, to ćemo isto možda diskutovati. Tako da kažem, mislim da je izuzetno značajno da se te teme pokrenule. Opet, jedan od dobrih momenata je da poziv svim autorima, naravno, pretpostavljam da se nisu svi odazvali, da bi bilo i više pisaca učesnika u ovom zborniku, možda neki nisu uspeli da se odazovu od kolega, ali tako da bi bilo negde stvarno uz prisustvo veliko reprezentativno uzorka, da tako kažem, možda u drugom rečnikom predstavnika scene. Šta je zanimljivo, to što sam teo da kažem, to su ta pitanja koja su postavljena nama, da se vežemo za neku od tema ili pod tema. I ono što je mene najviše zaintrigiralo, to je da li postoji nešto što bi moglo da se zove specifično lokalna scena, da li specifičnost određene lokalne scene. I ja sam kroz ovaj tekst najviše se na to pitanje odazvao, da tako kažem, i osvrnuo, što je jednom malom teorijskom onako uvodu, koji mi je jako bitan, odnos tog pozicije lokalnog ošta i tog termina lokalno, globalno i kako ta dihotomija može da funkcioniše u današnje doba. I to mi je polazište, to je zapravo ta uvodna teorijska razmatranja su mi polazište, jer smatram da je to jako bitno, pogotovo ako se posmatra istorijski da danas imamo potpuno drugačije geopolitičke, geostrateške konstelacije i zato sam namjerno izabrao kao temu, što možda zvuči ovako malo neobično, baš beogradsku likovnu scenu, znači sa fokusom baš na beogradsku likovnu scenu i sad možemo dalje da analiziramo šta je razlika između beogradske, zašto baš beogradska i zašto ne srpska.
Ali to samu beogradsku likovnu scenu ćemo, odnosno tu umetničku scenu ćemo fokusirati u drugom delu razgovora. Ja bih sad se zadržao za trenutak na to jednom segmentu koji vi fokusirate, to je odnos lokalnog i globalnog. Sada ja moram da kažem da smo u ovoj temi u ovoj emisiji govorili pre možda 10 godina.
Jeste, da.
Zašto je ona bitna i danas?
Jeste, to je tema koja kontinuirano se razmatra odnos globalnog i lokalnog u tom čitavom korpusu ideja i teorijskih diskursa oko globalizacije, oko pojma globalizacije. I postoji milion zbornika na tu temu, ne preterujem, zaista postoji veliki broj zbornika koji se bavi globalizacijom i različitim aspektima tog fenomena globalizacije. Ono što je meni, baš u tom periodu, možda i 10 godina ili možda i malo više, najzanimljivije čime sam se ja specifično bavio, to je jedan termin glokalno koji preuzimam i sa jedne strane iz analize Rolanda Robertsona, njegovih teorijskih razmatranja, a s druge strane sam termin kao amalgam globalnog i lokalnog koji je osmislio Bruno Latour, mi je bilo polazište da posmatram šta je zapravo taj odnos i kako se ta specifičnost u okviru sadašnjih nekih tendencija ili od pre 10 godina pa do danas razvija i šta je presudno i kako može svaki neki lokalni centar ili neka lokalnost da se identifikuje i da li ošte može da se posmatra u okviru čitavog tog korpusa, što bi jedan drugi teoretičar Douglas Gordon rekao da je zapravo neprimereno govoriti o lokalnom u trenutku kada lokalno samo kao reč ulazi u korpus svih tih teorijskih modela i postaje i predstavlja jedan od termina u globalnom polju ili u polju globalizacije. Dakle, ta antinomija i ti sučeljeni pojmovi globalnog i lokalnog, zapravo i taj amalgam glokalno, može da se posmatra na različitim primjerima. Sad možda teorijski je meni bilo jako bitno da postavim to kroz još jednu drugu, također, kažem, antinomiju ili neki kao odnos dva pojma centra i periferije. Dakle, to se sve uvezuje kroz i teorijsku analizu, ali i analizu institucionalnih pozicija u okviru beogradskog sistema umetnosti. Dakle, to su dva nivoa razmišljanja koje se prate kroz ovaj tekst. Dakle, šta bi sad to lokalno zapravo predstavljao? Da pokušam ja da objasnim možda nekim jednostavnim primjerom ili šta zapravo ta glokalizacija znači. S jedne strane imamo ono što se zove... Što bih rekao, ajde, termin Robertsona, ja sam ga preveo kao zavičajnost. Znači nešto što se prebacuje iz određenih globalnih centara i u određenim gradovima i lokalnim umetničkim kulturnim scenama preuzima kao lokalna vrednost. Dakle, ono što ide od ozgo na dole. Dakle, to je jedan moment koji sam ja opisao s jednim primjerom, evo, vrlo plastično dočaram da ne ostane samo na tim teorijskim okvirima, fraze. Beogradski informel je možda u nekom istorijskom kontekstu nastao sa mnogo velikim istorijskim zakašnjenjem, da tako kažem, odnosno na informel koji se javlja u Evropi. Opet, postao je jako bitan, posebno zbog profesora Trifunovića, koji je pravio to, da kažem, i možda i programsku izložbu i analizirao informel koji je jako bitan za taj neki sistem umetnosti u baš možda i Beogradu posebno, da bi se kasnije u drugoj generaciji interpretatora Vasilije Sujić okuražio da kaže da je beogradski informel zapravo lokalno specifičan način mišljenja slike. E sad tu dolazimo do toga kada nešto što je preuzeto iz jednog drugog konteksta u lokalnom se čitava kao da je to naš neki identitetski moment, identitetsko obeležje, što stvara jedan šum po meni. Dakle, svi ti termini su vrlo relativni i zato smatram da ta zavičajnost, dakle, prihvatanje nekih termina koji se sada proglašavaju ko neka lokalna kulturna vrednost, zapravo gube smisao u tom složenom dinamičkom procesu odnosa i tokova i relacija globalnih i lokalnih krugova i kako se oni međusobno prepliću. Tako da glokalizacija možda kao termin odgovara na način kako se određene i sad, tako kažem, u nekom drugom polju globalne dinamike, posebno u tom, recimo, polju kapitalističkih odnosa, ekonomskih odnosa, kako se prema određenim vrednostima ili prema određenim robama odnose korporacije, da kao kažem. I sad, šta je drugi moment lokalizacije koji je jako bitan? Znači, to je da se, što su posebno Japanci razvili taj biznis model, da se testira određeni proizvod baš u odnosu na specifičnost neke lokalne kulture, šta god to značilo. Dakle, proizvod koji se plasira, bilo to odeća, hrana, šta god, bi trebalo da se prilagodi određenoj lokalnoj, da kažem, kuhinji ili odnosno lokalnom stilu i šta god. Onda imate tu brojne primere da se maskota McDonald'sa u Francuskoj, jel to je sad neki novi, da li galski peto ili šta god, znači, a ne ona Ronald McDonald, znači neka maskota koja je u Americi prisutna, pa da se ne zove, ne znam, Big Mac, nego McRoy, znači to su, ko što vidite u filmovima Quentina Tarantina, te neke šale na taj odnos između Francuske i način na koji se McDonald kultura usvaja nekim drugim sredinama, a Francuska je opet neguje tu lokalnu, i čak je bila i kulturna politika da se neguje uvek lokalna neka šansona, lokalni odnos prema kulturi. Dakle, ta dinamika kako se nameće određeni specifični ukus, gde mi možda, evo, možete na najbanalnijem primjeru da posmatrate da kineski restorani u Beogradu možda nisu baš pravi kineski restorani zato što su možda malo bliži nekom lokalnom senzibilitetu i ukusu, da tako kažem, nisu toliko ljute. To su na najbanalniji način svi ti odnosi kako se oni manifestuju.
Ali hajde za trenutak samo da se vratimo na tu razliku od pre 10 godina i danas, jer su očigledne razlike.
Kako da?
Pre 10 i više godina Windows kao možda proizvod koji je najuniverzalniji je jednog trenutka dobio lokalizaciju na srpski jezik. Danas te globalne mreže tipa Facebooka, WhatsAppa, Vibera i tako dalje, po defaultu imaju lokalizaciju i za srpski i za druge, čak neću kažem manje, pošto smo mi mali narod, ali za te male jezike. Druga strane, mi kad smo pričali o tom glokalnom, to je bilo vreme Barack Obame, danas je vreme Donalda Trumpa. Mi možda još nismo svesni koliko se svet, odnosno Amerika kao koja diktira te promene, menja pod Donaldom Trumpom.
Jeste. To je sad jako zanimljivo pitanje zato što ulazimo u jednu političku sferu koja još uvek nije potpuno definisana. da li je Donald Trump pred impeachmentom ili ne, to ćemo tek vidjeti. Dakle, imamo nekoliko potencijalnih problema. Ali ono što je bitno, mislim, na početku što ste rekli, mislim, što je meni jako bitno, to je ono što može da se posmatra kako se ti globalni tokovi, ti kao što ih Arjuna Padurai negde diferencira, on upotrebljava termin scaping, znači neko mapiranje različitih protoka kapitala, različitih protoka, pa čak i on to zove ethnoscapes ili čak artscapes, znači nekih protoka umetnosti kroz današnje te mreže informatičke su naravno drugačije zato što su posebno se razvile društvene mreže. I to što kažete. Znači od Facebooka i svih drugih društvenih mreža se mnogo što šta promenilo. Ali šta je suština toga? Suština je vrlo sličan način, kao što sam prethodno opisao, privlačenja, slobodno da kažem, potrošača. Šta vam je Facebook nego ogromna marketinška strategija gde u odnosu na vaš profil, skeniranje vaših kućnih ljubimaca, da li su to mačići ili kućići, da li su to ovi proizvodi ili oni proizvodi, pravi se jedna marketinška analiza potencijalnog potrošača i plasiraju se reklame adekvatno time. Zašto je Zuckerberg jedan od najbogatijih ljudi na svetu? Zato što upravo to današnji vid kako kapitalizam privlači svoje mušteri, kako se reprodukuje taj sistem kapitalistički. Znači, suštinski se po meni nije mnogo šta, ako ne i bilo šta promenilo, samo su te nove tehnologije omogućile brzinu protoka informacija. Međutim, nekada smo živjeli u uverenju kada su se pojavili internet i kao taj otvoreni prostor, smatrali smo da će on biti demokratski prostor. Ali svi ti sistemi kontrole, svi ti sistemi i mehanizmi praćenja, samo podatak koji sam pročitao da u Kini 2 miliona ljudi radi na cenzurisanju materijala koje se pojavljaju na web stranicama. Znači 2 miliona ljudi na dnevnoj bazi je zaposleno da bi pratilo i kontrolisalo šta se objavljuje, jel, na u tom takozvanom demokratskom otvorenom prostoru. Znači, nema više iluzije. Jednostavno, čitav taj prostor je dalje u funkciji globalnog kapitala. Zašto je Trump i došao na vlast? Jedan od mogućih načina analize da je najviše novca uložio upravo na društvene mreže, što Clintonova nije uradila, jel? I da je to, ta neka neopredeljena grupa, ta neka siva masa koja nije bila ni glasala nikada, se možda, ili čak možda i radnika, u zabludi opredelila za Trumpa koji je obećavao da će se vratiti industrializacija, ali preko društvenih mreža, što je jedan opet paradoks. Dakle, tu ima mnogo kompleksnih odnosa, ali po meni ono što bi moglo za nas, da je jedan umetnički sistem da bude jako bitno i kako da se to preokrene ili okrene možda u našu korist, da tako slobodno kažem, je u odnosu na tu analizu globalnog i lokalnog, kao što se naravno svaki softver prilagođava na nekom jeziku što je sasvim prirodno, kao što se i knjige što su se od vajkada prevodile, bitno je da sada postoji ta brzina protoka informacija, kao što sam rekao, koja omogućava da se ta dihotomija centra i periferije menja. Vi možete da napravite umetnički centar sa nekim svojim vrlo zanimljivim, vrlo inovativnim programima bilo gde. I bit ćete vidljivi, bez obzira da li ste na Patagoniji, na Novom Zelandu ili u Srbiji. Znači možete, ako imate kreativne neke, da kažem, institucionalne modele, da ako imate ideje kako da iskoristite te globalne protoke, da kažem artscapes po Apadurajal, možete da okrenete bukvalno tu dostupnost ili pristupačnost informaciju u svoju korist i onda bi to moglo da se preokrene u jednu, što sam i tada smatrao, moguću analizu lokalizacije, to jest globalizacije tih procesa od ozdo na gore, a ne upravo obrnuto kao što je išlo do sada. Dakle, to su neki potencijali koje treba istražiti, jer to otvara jedno polje novo za razmišljanje o tim binarnim kodovima koje sam ovde analizirao sa svim tim mogućim referencama koje smo spomenuli.
Ali vi i u ovom tekstu navodite da su antiglobalisti, odnosno da antiglobalisti u lokalnom i dalje vide kao način otpora globalizmu.
Jeste. Jedno vreme je to postalo kao jaka tendencija, znači antiglobalizam, s tim što se ovde u nekom u praktičkom smislu, s tim što se u tom segmentu, mogu ajde da tako apstrahujem, u tom segmentu se globalizacija, proces globalizacije često identifikuje sa procesom amerikanizacije. Što ja smatram da je pogrešno u suštini, da ne bi trebalo tako simplifikovati i zato su te česte lokalne reakcije zapravo više usmerene protiv te ideje amerikanizacije, odnosno komodifikacije, a ne samog procesa koji je mnogo složeniji, globalizacije, koji, mislim, mora da je dvosmeran. jednostavno jeste u tim analizama kako sam ovdje predstavio, i on nemoguće da ide samo u jednom smeru, nego mora da ima neku dinamiku svojih dešavanja. E, zato ti glasovi iz lokala mogu da idu različitim, čak i u nekim nacionalnim tonovima koje će apostrofirati lokalno, nacionalno, etničko, etnicitet, što je naravno uvek sučeljeno sa onim drugim i drugačijim koji dolazi iz nekog drugog okruženja. Dakle, vraćamo se na jedne stare pozicije, možda romantičarske, nekih državotvornih ideja, ali ovde je ono što je jako bitno, da su ti glasovi sada potpuno ušli u drugi jedan kontekst. Mislim da posle u nekim analizama, naravno i taj korpus ideja i čak i ne teorijskih, ali i praktičnih načina te antiglobalizacijskih pokreta je krajnje raznorodan. I govori se iz različitih pozicija, ideoloških čak. To je isto jako bitno. Zašto ovde nije bilo prostora u ovom tekstu da se sve analizira? Zato što je to jedan samo, da kažem, okvir unutar koga sam želeo da postavim određene parametre za razmišljanje i promišljanje onoga što se nama dešava. Jer sve to može da se prelomi i kroz našu konkretnu institucionalnu situaciju, naša konkretna umetnički sistemi, da li oni postoje. I to je ono što je meni jako bilo bitno, da dam jedan okvir u kome promišljam način na koji se danas menja i kako, recimo, šta bi bio dobar primjer, dobra paradigma, kako određeni centri postoje jako zanimljivi za umetnike iz ekonomskih razloga. Tu sam naveo primjer. Jedno vreme brojni umetnici su odlazili da žive u Berlin, zato što je nudio jako jeftine stanove, jako jeftinu infrastrukturu, atelje, studije u napuštenim prostorima. A potom se to sve promenilo kada je Berlin postao grad koji je bankrotirao zbog previše gradnje u Ujedinjenoj Nemačkoj. E onda se sve pomerilo ka Briselu. Tako da je potom Brisel postao jedan od gradova koji je sad ne zbog toga što je jedan od glavnih gradova Evropske unije, nego opet ima svoje prostore koji su za umetnike jako zanimljivi i ima svoj sistem neki. Tako da i to se menja. Ili neki centri kao što su možda u Engleskoj ili Škotskoj, Bristol, Glasgow, Edinburgh. Tako da sve je to jako zanimljivo da se razmatra. Znači, ne mora da se više posmatra taj odnos centar periferije samo na tako jednostavan način, nego svaka scena može da proizvede određenu inovativnost, ali da li ona može da se posmatra samo kao lokalno specifična ili unutar svih tih globalnih procesa, da li je uzročno posledično zavisna, vezana i mora da participira u tim procesima, to je veliko pitanje.
Pa upravo vi razmatranje ove teme u ovom tekstu završavate pitanje, pa ajde da ovaj deo razgovora i završimo tim pitanjem, a to je, ajde, ja ću ga simplifikovati, šta je nedostatak takozvane periferije u umreženom svetu?
Da, tako je, da. Jer to je sad još jedna druga jako bitna tema, šta je taj termin periferija i da li možda tu postoji neke distinkcije, da li možemo da posmatramo više neku sredinu ili neku scenu kao periferiju ili kao marginu. Margina je termin koji deluje ovako mnogo pozitivnije, znači, recimo u umetničkom polju, ako posmatramo, na primjer, istorijske avangarde, jako je zanimljivo to koje su to negde, osim tih globalnih centara, Pariza, Berlina i tako dalje, koje su to neke pozicije govora sa margine, to deluje onako kao vrlo primamljivo kao pozicija koja nije periferija, nije što ne periferija, na smislu ne zvuči tako. Ali zapravo što da ne, mislim, ako upotrebimo u smislu Beograda, i to je meni zašto opet Beograda, grada koji je bio glavni grad jedne velike države od 20 miliona ljudi, grad o kome se postoji bukvalno ta ideja centralnosti, centralizovanja svega u kontekstu Srbije, sve je centralizovano u odnosu na tu ideju glavnog grada, pa i tako institucije. Kako tada jedan neki centar, centar kulture koji ima institucija, evo, na primjer, spomenem Muzej savremene umetnosti 65. godine, prva takva institucija u širem regionu. Dakle, koji ima takve institucije, koji ima ideju da oformi takve institucije, danas može da se posmatra kao neka periferija. A onda je moja hipoteza bila kako možemo da se osnažimo i da tu poziciju pretvorimo u jednu drugu i drugačiju govor sa margine, opet da tako kažem, a ne samo govor sa periferije i sa ruba nekih dešavanja koje niko više ne percipira, čak ni preko tih globalnih informatičkih mreža, jer možda te informacije nisu toliko relevantne ili nisu zanimljive. Dakle, to su te dileme i to je nešto što bi trebalo da se, da kažem, diskutuje nadalje, jer ovo je vrlo mali format i tekst i analiza da bi se otvorila čitava ta moguća diskusija, tako da možda je ovo jedna kao mala prva inicijativa u tom smeru koju treba dalje razrađivati.
A kako to može da se sve reši? Ajde, možda odgovor na ovo pitanje ćemo dati u drugom delu ovoga razgovora, posle malo muzike.
it up, you act it scientific. Machines and I can make a graph of your dream frequencies. I can map out the path that you dread when you're asleep, but I can never guess at the secrets that you keep. Sleep helps my sweet heart. Ragtime, big time inside of my mind. Slow hands, a romance. Let you and I tango and rewind. Let you and I tango and rewind. Let you and I.
Nastavljamo razgovor s doktorom Zoranom Erićem, šefom kustosa Muzeja savremene umetnosti, o njegovom tekstu Beogradska umetnička scena od centra do periferije i nazad, objavljenom u zborniku Nova povezivanja od scene do mreže, koji je izdao Fakultet za medije i komunikaciju u Beogradu. U prvom delu razgovora pažnju smo poklonili jednoj tezi teksta, a to je odnos globalnog i lokalnog. E sad, Zorane, osvrćemo se na drugu premisu, a to je, citiram, dinamika odnosa antonimnog para centar-periferija. U fokusu je Beograd i opet su suprotstavljeni pojmovi.
Jeste, jeste. Opet, evo, baš tu smo negdje završili prvi deo, tako da taj centar-periferija zapravo je iniciran tom idejom onoga što je za mene bila analiza slučaja, to je najviše Muzej savremene umetnosti kao institucija u kojoj radim i samim time mi je bilo jako zanimljivo da posmatram kako je ona nekada formirana kao centralna institucija. To je ono što se upravo kaže. Danas mi nosimo tu matičnost za 20. vek kao institucija koja je, to je termin stručni muzeološki, koja je matična za umetnost 20. veka, koja bi trebalo da negde prati šta se dešava u čitavoj Srbiji i u svim drugim institucijama. I opet to govori u odnosnom smislu o nekoj centralizaciji. U zemlji koja je formirala tu instituciju Jugoslaviji, opet naglašavam da je Beograd bio glavni grad. Dakle, opet je bio centar. I takva centralna institucija opet imala svoju kolekciju koja je tada i formirana i bila najbogatija, ali jugoslovenska kolekcija koja nije imala te partikularne odnose i sada je, opet moram da naglasim, to njena možda i najveći kvalitet, zato što i dalje ta zbirka preko 8200 umetničkih dela je jugoslovenski orijentisana, znači ima i bazu za istraživače i opet postaje potencijalno određeni resurs ili određena, da kažem, simbolički kapital institucije koja može da ponudi širem sada regiona, jer sada govorimo o novim geopolitičkim odnosima i to je ono što sam ja hteo da naglasim. Šta sada nekada velika država, a sada manja država, šta sada nekada institucija centralna u jednom prostoru gde postoje i druge institucije sličnog tipa može da predstavlja, kakva je njena perspektiva i da li je sada ona se svela na neku novu vrstu periferije, da li ona negde svojim krizama institucionalnim sa desetogodišnjim rekonstrukcijom matične zgrade na Ušću dovedena u tu neku poziciju. To je ono što sam želeo da razmotrim ovdje.
I bili ste vrlo kritični prema muzeju i prema...
Pa, prema politici na kojoj se određivala, koja je uticala na način na koji se institucija razvija. Mislim, učestvujem u tome i to mi je bilo jako bitno da sagledam sa kritičke reke pozicije šta se sve dešavalo i zašto se dešavalo. Zato što smo u jednom periodu ušli potpuno, da kažem, instituciju od 90-ih koja reprodukuje određene ideološke modele. Pa potom i 2000-ih, možda neke druge i drugačije modele, sad ne bih ulazio u analizu kakvi su to modeli i kako su one simboliku nosili u određenim istorijskim periodima.
Da, kad sam rekao, ja se izvinjam što vas prekinem, kad sam rekao ovo da ste bili vrlo kritični prema sopstvenoj instituciji, tu sam mislio na onu, aj kažemo, paradigmatsku izrazu obrnute piramidi.
Jeste, pa to sam teo da naglasim. Dakle, ono što je jako bitno, da je ta institucija uvek imala od Miodraga P. Protića, koje negde postoje određene temelje načina na koji se ta institucija stručno pozicionira i kako ona gradi svoju budućnost. Mi smo u određenom periodu od 3 godine promenili 4 direktora ili vede direktora 2013. do 2015. godine. Znači, to je ono što pa meni govori o krizi institucije. I tu naravno je prostor za kritiku da jednostavno institucija postaje političko polje za izbor kadrova koji dolaze isključivo iz političkih struktura. Dakle, da više se ta tradicija koja je postojala od Protića, da su uvek stručni kadrovi prevashodno birani za direktore, napustila. Sada je to na nivou ne samo muzeja, to sam posmatrao na nivou čitave scene. Čitave institucionalne scene svodi samo na političko delegiranje, da tako kažem, ili biranje od upravnih odbora pa nadalje. Znači, to su sve izuzetno visoko politički donete odluke. Dakle, to je jedan problem. I sada šta se dešava? Da institucija, kao što je to metafora moja obrnuta piramida, koji je direktor, jel, taj koji odlučuje o svemu što se tiče politike, institucije, načinu predstavljanja institucije, ako se slučajno pomeni, pa se pomenjaju tako učestvo od direktora bilo koje institucije, mora ponovo da se otkriva ta piramida kad se odseče taj vrh koji je obrnuto postavljen, ona pada i ruši se ko kula od karata i morate ponovo sada sa novim direktorom, sa novim timom, da morate da otkrivate samo instituciju, da vidite šta će biti njena politika izlaganja, šta će biti njena uopšte politika generalno unutar te čitave kompleksne mreže sada muzeja. Jer ja sam to posmatrao u širem kontekstu, ako je nekada simbolički kapital Muzeja savremene umetnosti bio jel presudan za čitavu Jugoslaviju, sada imate na prostoru bivše Jugoslavije, imate izuzetno razvijene i profilisane kolekcije. Najbolji primjer je Moderna galerija i sada Moderni muzej savremene umetnosti, znači Muzej moderne umetnosti u Ljubljani, koja je već u knjigama predstavljena, Claire Bishop i tako dalje, piše koji je jedan od najzanimljivijih i inovativnih muzeoloških modela prebranja kolekcije 2000+, koja je još od tada, 2000, krenula sa fokusom na bivšu istočnu Evropu. I ta kolekcija je sada reprezentativnija mnogo u tom periodu od naše kolekcije. Potom imate mnoge druge muzeje koje će umeđu vremenu dobiti zgrade, kao što je Muzej u Zagrebu, pa potom Mnak u Bukureštu. Dakle, sve su sad to nove neke geografske, geopolitičke konstelacije koje govore tom odnosu nove dinamike centar-periferije, što zapravo znači ta centralnost nekada Beograda i Beogradskog muzeja uopšte ne može na isti način da se percipira. Mi tek treba da se vratimo na tu mapu. Nama je to tek neke budućnosti cilj. Ja sam u toj krizi, upravo zato oštro analizirajući, želao da nađem kapacitet i potencijal da se ona sada sa nekim novim početkom, jer tekst je pisan juna 2017. Mislim, zapravo mnogo pre nego što je muzej zapravo i otvoren. Sada, iz nove vizure, zapravo mislim da je to otvorenje bila prekretnica neka. I sada je veliko pitanje dalje institucionalne politike i kako će se institucija u budućnosti razvijati, jer to je u korpusu čitave kulturne politike presudno. Dakle, sada je to neki novi, opet kažem.
A zašto je to bitno, Zorane, da muzej savremeni i dalje zadrži tu neku centralnu, lidersku, ajde da upotrebim tako, u tom nekom smislu, logističku podršku?
Sad, tu ja ne bih rekao da je neophodno da zadrži centralnu poziciju, nego, mislim, po svojoj ulozi unutar među muzejske mreže, muzej ima tu obavezu, kaže matičnost, je obaveza da vodi jednostavno nameće standarde.
Ali ne mislim samo u okviru muzejske, mislim u odnosu na galerijsku, na kompletnu tu infrastrukturu
umetničku. E, sad tu dolazimo do jednog
jer
drugog
mislim da ste se složenog, i tim bavili.
Tako, jeste, time sam se bavio, dolazimo do jednog drugog mm-hmm. do složenijeg odnosa. Ovo je odnos i pozicija muzeja među muzejima u regionu, da tako postavimo.
Yes.
I to je sad pitanje neke zajedničke saradnje, neke kolaboracije, jer te regionalne institucije mreže su također jako bitne. I tu ne bi trebalo da postoje neki rivalitet, već upravo saradnje i osnaživanje kroz zajedničke projekte. To je nešto što meni ovako deluje kao logično. A s druge strane, postoje brojni aspekti scene koji su ili razvijeni ili nerazvijeni, koji su ili zapostavljeni, koji ili nisu finansirani adekvatno, kao što je, na primjer, nezavisna scena koja se bori za egzistenciju, što je možda izazvalo neke kritike, naglasio agilna, ali fragilna, jel? Znači, vrlo agilna, ali u svakom pogledu fragilna, zavisi od prostora koje dobija, zavisi od finansija koje ili ne dobija, često od ministarstva ili na konkursima, tako da zavisi na dnevnoj bazi od tog preživljava, da kažem, bukvalno unutar sistema umetnosti, on može mnogo toga da ponudi. I ono što sam naglasio u prvom delu, da postoji čak i izvesno surevnjevost i neke tenzije, što je neki puta dobro za scenu, a neki puta postavlja se kao određena vrsta atomizovanja, da tako kažem, da svako teži nekim svojim partikularnim interesima, svako gleda svoju instituciju politiku, bila ona mikro ili makro ili kako god želi da je posmatrate, i bila ta institucija muzejskog tipa ili bila neka privatna galerija ili tako dalje, sve su to institucije koje postoje, tako da ajde da opet kažem na toj beogradskoj sceni. I zato je meni jako bilo bitno da sagledam koje su sad sve to problemi koji se dešavaju u nekim od segmenata te scene. Naravno, smatram da i dalje kod nas postoji rudimentaran, taj takozvani tržišno orijentisani umetnički sistem, koji je u mnogim bogatim zemljama potpuno razvijen i koji je odvojen od muzejskog sveta. I tu često dolazi po meni do nekih šumova. Zato što mislim da muzej u pojedinim tumačenjima različitih aktera na sceni bi trebalo zapravo da služi u tom promotivnom smislu za promociju određenih umetnika, što ja se apsolutno ne slažem. Ja mislim da muzej treba da se bavi istorizacijom, valorizacijom i stručno nekom ocenom, kontekstualizacijom različitih pojava u umetničkoj praksi, a ne da promoviše zarad tržišnog uspeha bilo kog umetnika. I tu su neki nesporazumi koji su jako bitni za mene. Kako će se ta institucija postaviti u budućnosti, to je presudno. Dakle, mislim, to je ono što se po meni postavlja kao ključno pitanje, zašto je budućnost vezana za taj identitet i integritet institucija. Ako smo imali jasan identitet 65. godine, koji je identitet institucije 2018. E, to je ta dinamika koju sam ja želao negde da govorim i odnosa prema nezavisnoj sceni, prema tom tržišnom sistemu umetnosti koji se razvija kroz galerije, koje sad evo počinje sve više da se ta neka klica sve više razvija, sve imate novih privatnih galerija koji za sad još uvijek ne učestvuju na tim velikim svetskim sajmovima u poređenju sa nekim, evo spomenuo sam muzej Rumunije ili njegov odnos prema sceni je vrlo sličan. Dakle, imate 18 galerija u Rumuniji koje ravnopravno učestvuju na velikim sajmovima od Bazela pa do Majamija i nadalje. Dakle, to je jedan vrlo razvijen sistem u koji umetnici ulaze svesno i ulaze na taj art market potpuno tržišno opredeljeno. I to su različiti sveti. Onda sam tu upotrebio nekoliko mogućih analiza, taj termin Artura Dantova, Art World ili World of Art, znači neki svet umetnosti, zapravo šta on podrazumeva, ili sistem umetnosti, Bonito Oliva je također govorio o tome, koje su sve to karike. E sad, neke od tih karika, kao što je ovaj tržišna komponenta, koja nas, kao državnu instituciju, jel, ne bi na taj način ošto trebalo da zanima, jel, one ne postoje u jednom sistemu i to se osjeća. Znači, osjeća se neka potreba da umetnici, kada završe akademiju, imaju neki oslonac. To ne može da bude nikako institucija muzejskog tipa u tom smislu, nego ta produkcija i produkcija koja bi trebalo da prati umetnike i da im pomaže da ne bi jednostavno posle par godina odustali i nalazili poslove privremene, treba da se reši na više sistemskih načina. Prvo, bazično je s jedne strane društvo. Kako će društvo, ako postoji, to da reši? A to je pozicija umetnika u društvu. Statusna, materijalna, simbolička, da li će imati sve neke, kažem, statusne simbole, samostalni umetnici koji bi trebali da imaju preko udruženja, da li se ta udruženja tretiraju sa svim što bi ona trebala da dobije u jednom društvu koje neguje kulturu i umetnost. A drugo je taj marketinški aspekt ili komercijalni aspekt galerijskog sistema, kažem, koji opet da je rudimentaran, nije potpunosti razvijen, niti profilisan, su to sad tek neki začeci, i kako će onda tek funkcioniš i kako će biti relacija među svim tim akterima na sceni. To je nešto što, kažem, mi sad smo u nekim, da kažem, ovo, često volim taj termin dečje bolesti, jel? Formiranja određene scene i dijaloga na sceni, kako ti akteri među sobom komuniciraju i kakav dijalog vode. To je jako zanimljivo.
Zoran, ja moram da postavim jedno pitanje koje, kako bih rekao, proizilazi od ovoga što ste do sada pričali, kojim se možda udaljavam od same teme, ali za trenutak ipak moram da postavim, zato što se tiče zaista Muzeja savremene umetnosti, dakle institucije koje ste, čiji ste član i jedan od oni koji donose odluke. Koliko morate da radite sada da biste nadoknadili ove za izgubljene godine, ajde tako da kažem, jer su se pojavili i privatnici koji imaju bolje eksponate pojedinih umetnika, pojavili su se privatne kolekcije, pomenem samo Muzej Cepter, kojima je direktno konkurencija, što tako. Nije loše, naravno, što je dobro, jeste. Ali Muzej savremene umetnosti je ipak onaj koji trasira, ajde kažemo, neke vidike, koji otvara neke vidike, koje postavlja pitanja i pronalazi fenomene i tako dalje, i tako dalje.
Jeste. Ja mislim da je to veliki zadatak. To je teško pitanje da bi mogao da odgovorim vrlo precizno, ali ogroman je zadatak, jer kad 10 godina niste imali matičnu zgradu koja sada jedina ima uslove muzološke za izlaganje
opet
na tom
malo.
Nivou, ona postaje mala, naravno, i tome se razmišlja. I to se vidi kroz, sada kada smo radili izložbu i zbirke, videli smo da jednostavno ne može da se na isti način
upravo
misli
tako.
Kada smo želeli da umetnost 20. veka sada pređe više u 21. vek.
Da.
Shvatili smo da bi želeli možda u budućnosti da napravimo još jednu jedinicu, što je arhitektonski bio plan nekog dalje grananja ili razvijanja te ideje, tih saća, jel, kao tim Antić Raspopović sa tim fenomenalnim projektom arhitektonskim, da muzej ima taj kapacitet da se dalje arhitektonski razvije jednu posebnu jedinicu koja bi možda bila u nukleus neke kolekcije ili neke aneksa institucije Muzeja 21. veka. To je nešto što je nama jako bitno, jako zanimljivo. Jer ukoliko želite da konzervirate Muzej savremene umetnosti u periodu, što ga ja nazivam, kratkog 20. veka, u periodu dok je postala Jugoslavija, onda je to jedan model. Međutim, za neku aktivniju prezentaciju i scene i onoga što se dešava na sceni, što je nama isto obaveza, što je nama i ono što mi želimo da radimo, potrebno je mnogo više i prostora i mnogo više i logistike. I tu sada smo u jednom, da kažem, tako kažem, pat poziciji, kako taj problem da rešimo. Mislim, u daljoj perspektivi mislim da je svakako jedno rešenje taj Muzej 21. veka, koji bi otvorio nove neke vidike, jer onda bi potencijalno, recimo, zgrada koja je i mišljena arhitektonski za umetnost visokog modernizma trebala i da ostane, možda u tom kontekstu, da prevashodno bude posvetljena zbirci.
Da.
I zbirkama muzeja i kolekciji, a potom da se dalje sve aktualne umetnosti ili neke velike izložbe koje u budućnosti želimo ili planiramo da realizujemo, da budu u jednom mnogo većem i fleksibilnijem, fluidnijem arhitektonskom prostoru koji bi imao druge i drugačije performanse, da tako kažem, za izlaganje. To su vrlo delikatne teme, jer one nisu još uvijek na dnevnom redu, ali bitno je da ih započnemo i da započnemo diskuti o tome.
Jeste, i to su ono, kako bih rekao, zalog za budućnost, što se da upotrebim tu frazu.
Pa,
ali
kako da ne, upravo to je jako bitno, jer evo 10 godina mi sada imamo generaciju umetnika koji su već u 80. godinama, koji nisu imali retrospektivu u muzeju.
Yes.
To je naša velika obaveza. Mislim da je to jedan od, po meni,
jako
bitnih prioriteta, da se upravo rade izložbe i retrospektive umetnika te neke generacije koje to davno zaslužilo. Koji nismo mogli smo da radimo manjim varijantama u Legatu Čolaković ili u nekim drugim prostorima, ali bez muzeoloških standarda koje sada imamo, to ne može da se jednostavno radi. To mislim bi trebalo da i stručna javnost ili publika da shvati da jednostavno neke izložbe nije moguće realizovati bez standarda koji smo tek sada dobili u zgradi na Ušću.
Da, tim pre što se i muzeologija usložnila sama scena, ali da, možda je upravo tu leži i odgovor na pitanje šta je potrebno da se, dakle, lokalna beogradska scena malo više vidi, da postane vidljivija. Da li su to neka saradnje? Vi ste nekoliko izložbi radili sa kustosima drugih institucija iz regiona, tipa upravo nevidljivo to nasilje, pa jeste, zatim naopačke, udomiti kritiku i tako dalje.
Jeste, pa meni je ta saradnja jako bitna i ta povezivanja. Zato evo da se vratim na sam naziv, na nova povezivanja, mislim da je to jako bitno i zato sam vrlo rado učestvovao u čitavim ovim debatama i učestvovao u ovom radu na tekstualnom zborniku. Mislim da je to jako bitno i ta povezivanja. Evo sada primer izložbe koja će biti prva, evo, nakon izložbe sekvence, sprema se za oktobar, sredinu oktobra, znači vrlo brzo. Mi radimo izložbu retrospektivu Ilije Šoškića u saradnji sa Muzejem savremenosti Vojvodine u Novom Sadu. Znači radimo uporedu kolega Nebojša Milenković i ja kao kustos izložbu koja će se istovremeno dešavati sa dva odvojena segmenta, ali zajedno smo ih koncipirali. Dakle, za Novi Sad i za Beograd. Dakle, to je jedan dijalog, dva kustosa, dve institucije i o tome ćemo tek da pričamo. To je nešto što je nama jako bitno i to je jedan model saradnje. Zašto to umrežavanje do sada se nije desilo između dva jedina muzeja na tom nivou? Mi smo imali neke druge vidove saradnje, ali ovakav, evo, možda je baš prava prilika da se, kada budemo razgovarali dalje i više o tom projektu koji nam sledi, da pokrenemo baš to pitanje kako ćemo u budućnosti raditi zajednički takve projekte. Ne samo Beograd i Novi Sad, nego sledeći ćemo raditi i sa Zagrebom, Ljubljanom i sa svim partnerskim institucijama. Naravno, već smo radili sa brojnim evropskim muzejima, kao što ste rekli, i sa Tetom, Stedelikom, ali to su ti bilateralni, kako da kažem, ili multilateralni projekti koji se rade na horizontalnom nivou, gde nisu izložbe koje dolaze, recimo, putujuće izložbe ili koje su negde došle kao reprezentacija nečije kulture određene zemlje, nego su upravo zajednički osmišljeni kustoski projekti kustosa iz tih institucija koji su partneri.
Ali to je način da se, kako bih rekao, pređe granice, da umetnost pređe granice.
Upravo to je pravi put po meni. To je jedan od jako bitnih segmenata kako ja vidim institucionalnu politiku ili politiku izlaganja muzeja savremene umetnosti. E, i potom, naravno, drugi primjeri postoje saradnje sa institucijama koje su mnogo manjeg tipa i mnogo drugačijeg orijentacije. Znači, imamo brojne primjere saradnje sa, na primjer, evo, Remont galerijom. Radili smo zajedno na projektu 15 godina Mangelsa nagrade.
Da, to je odlično izlaženje.
Da. Svjedočanstvo, istina i politika, projekat saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju i isto asocijacijom Učitelj neznalica. Dakle, mislim, to su isto primjeri saradnje jednog projekta koji je prikazan ne samo u Beogradu, nego u Italiji, u Beču, u Bosni i Hercegovini. Dakle, u nekoliko država je prikazan projekat i opet tu muzej partnerski deluje sa različitim akterima na sceni. To je nešto što uvek bila naša institucionalna politika i to je isto jako bitno, da se na taj način i udružujemo, povezujemo i da kad imamo zajedničke ideje, da veličina institucija ne treba ošte da bude presudna. E, to je nešto što ja mislim da je uloga muzeja, gde tu onda nastupamo opet ne sa neke pozicije, da tako kažem, hijerarhijske, centralne ili bez obzira što je to naša obaveza u određenom segmentu, kako sam je opisivo, nego kada se rade takvi partnerski projekti, da rastupamo jednostavno ravnopravno, naša institucija ima mnogo veću logistiku i u krajnju nije mnogo više ljudi u odnosu na ove manje institucije, ali opet radimo partnerski i to je pravi način po meni povezivanja na sceni.
Ali pomažete u podizanju nivoa i svesti o umetnosti kako posetilaca, tako i institucija tih partnerskih. Hvala vam na ovom razgovoru. Mislim da smo mnoga, kako bi rekao, goruća pitanja
tek otvorili, ja mislim da
otvorili, da, pomenuli, ja ću da kažem tako. Moj gost je bio dr. Zoran Erić iz Muzeja savremene umetnosti, autor teksta Beogradska umetnička scena od centra do periferije i nazad, koji je objavljen u zborniku Nova povezivanja od scene do mreže, a koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu. Ovome zborniku ćemo se još vratiti u nekom doglednom vremenu. Hvala vam, Zorane, na novom razgovoru i puno uspeha za daljem radu.
Hvala vama takođe.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Podsećamo da ovu, kao i prethodne emisije, možete poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.